Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa na mbashara kwenye YouTube. Leo Alhamisi ya tarehe 19 Oktoba mwaka 2017 utakuwa nami Grace Kanea. Tuanze na habari ya kusikitisha. Ripoti mpya ya mashirika ya Umoja wa Mataifa ikiwemo lile la watoto UNICEF, la afya WHO na wadau wengine inaonyesha kuwa mwaka jana watoto 15,000 walifariki dunia kila siku maeneo mbalimbali ulimwenguni kutokana na magonjwa yanayoweza kuzuilika. Flora Nducha na taarifa kamili.
Ni katika moja ya hospitali nchini India, nuru imeangaza kwa mama na familia yake baada ya mtoto kuzaliwa salama. Matumaini ni makubwa kwa familia, lakini ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema bado kuna changamoto nyingi. Magonjwa kama vile vichomi na kuhara yamesababisha vifo vya watoto 15,000 kila siku mwaka jana, ambapo 7,000 kati yao ni watoto wachanga. Ikipatiwa jina, viwango na mwenendo wa vifo vya watoto kwa mwaka 2017, ripoti inasema ingawa idadi ya vifo vya watoto walio chini ya umri wa miaka 5 inaonekana kupungua kwa mwaka jana ikilinganishwa na mwaka 2000, bado kiwango cha vifo miongoni mwa watoto wachanga ni kikubwa. Eneo la kusini mashariki mwa Asia linaongoza kwa kuwa na 39% ya vifo vyote vya watoto wachanga, likifuatiwa na nchi za Afrika zilizo kusini mwa jangwa la Sahara. Dr. Flavia Bustero, ambaye ni mkurugenzi mkuu msaidizi wa masuala ya familia, amesema ili kufanikisha mipango ya afya kwa wote na kuhakikisha kuwa watoto wachanga wanakuwa na kustawi, ni lazima kusaidia familia zisizo na uwezo.
Huko mjini Kigali nchini Rwanda, leo kumefanyika uzinduzi wa ripoti ya Tume ya Uchumi ya Umoja wa Mataifa kwa Afrika EKA kuhusu ukuaji wa miji na viwanda, ikieleza kuwa ukuaji miji ukitumika vyema unaweza kuwa kichocheo cha maendeleo. Selina Cherobon na taarifa kamili.
Yaelezwa kuwa ifikapo mwaka 2035, nusu ya wakazi wa bara la Afrika watakuwa wanaishi mijini, ikilinganishwa na theluthi moja mwaka 1990. Mmoja wa washiriki, Ali Siwa, ambaye ni balozi wa Tanzania nchini Rwanda, amesema miji ya Afrika inakuwa kwa kasi bila mpango, na ukuaji huo haujafikia hatua inayotakiwa ya kuleta mabadiliko ya kiuchumi.
Miji yetu ina sura za aina mbili. Kwanza kuna sura ya mji, lakini pia kuna sura ya kijiji ndani ya mji huo huo. Hao wanaokuja kutoka vijijini kuja mijini wanakuja kwa matumaini ya kupata kazi, na mara nyingi wamekuwa wakiwa frustrated kwa sababu kazi hazipo, na wameendelea kuishi maisha ya kijiji ndani ya miji.
Kwa upande wake, Josephine Maloza, ambaye ni mtafiti kuhusu mipango miji kutoka chuo kikuu cha Kigali nchini Rwanda, amesema kinachofanyika Afrika ni kuiga mipango miji bila kuzingatia hali halisi.
Tunapenda kuangalia miji kama Dubai, miji kama Shanghai, bila kufuata historia yao. Tunaona ni miji mizuri, ni miji iko na manyumba mazuri. Vifaa yenyewe wanatumia kwa kuweka kwa madirisha, utakuta ni vioo zenye wanatumia Dubai, ni vioo zenye tunapenda kuita thermoglass. Yenye inasaidia joto isiingie kwenye nyumba. Lakini tukifika kama Kigali au Nairobi au Dar es Salaam, tunanunua kioo mbaya, inaleta ile house gas effect, ni kusema joto inaingia kwa nyumba lakini haitoki. Pale pale inatulazimu kutumia stima mingi kupunguza ile joto.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Naam, na punde ni makala kuhusu ukuaji wa uchumi Tanzania katika sekta ya uchukuzi uliochagizwa na mradi wa mabasi ya mwendo kasi. Lakini kwanza ni habari nyinginezo na Asumta Masoi.
Viongozi wa serikali na mawaziri kutoka kote ulimwenguni wameweka bayana katika mkutano wa kimataifa kwa Montevideo dhamira yao na hatua thabiti za kupunguza madhila na vifo vitokanavyo na magonjwa yasiyoambukizwa kama vile magonjwa ya moyo na mapafu, saratani na ugonjwa wa kisukari ambayo yanasababisha vifo vingi duniani. Wiki ya Afrika inaendelea hapa kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa hii leo, mkutano ukimulika mabadiliko ya tabia nchi na uhusiano wake na uhamiaji na athari zake kwa amani na usalama barani Afrika. Naye katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema idadi ya maafa ya wafanyakazi raia wa umoja huo imepungua licha ya hali ngumu ya kiusalama na kuongezeka kwa visa vya mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya Umoja Mataifa. Wajumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wameanza ziara yao leo huko Mali, Mauritania na Burkina Faso kwa ajili ya kutathmini operesheni za ujumbe wa pamoja kwa ajili ya ukanda wa Sahel.
Na sasa umewadia wakati wa makala kama nilivyokuahidi, na mpisha Patrick Newman.
Hapa ni Dar es Salaam, Tanzania. Jiji tegemezi katika uchumi wa Afrika Mashariki na Kati kupitia bandari kuu yenye uwezo wa kuhudumia zaidi ya nchi tano za ukanda huo. Uchumi wa jiji hilo unaongezeka kwa 7% kila mwaka kwa mujibu wa Benki ya Dunia na kufanya Dar es Salaam kuwa miongoni mwa miji inayokua kwa kasi duniani. Lakini kuna kizingiti kimoja, tatizo la usafiri ambalo linakwamisha maendeleo ya jiji hili kwa muda mrefu na kufanya wakazi wake watumia muda mwingi na 34% ya mapato yao katika usafiri. Serikali imeliona hilo na ikachukua hatua kwa msaada wa Benki ya Dunia kwa kuanzisha mradi wa mabasi yaendao kwa kasi, BRT. Bella Bird, ambaye ni mkurugenzi wa Benki ya Dunia Tanzania, Malawi, Somalia na Burundi, anasimulia.
BRT ni uwekezaji wa nafasi ya kipekee uliofanywa katika jiji la Dar es Salaam, ukizingatia ukuaji wa haraka wa jiji hili unaofikia 6% kwa mwaka. Tunategemea idadi ya watu kufikia 10 million mwaka 2030. Hapo bila shaka Dar es Salaam itatambulika kuwa jiji kivutio duniani. Hatua hiyo inakuja na gharama ya kuwepo kwa miundombinu ya usafiri yenye hadhi ya kimataifa itakayojenga uchumi wa Tanzania. Of having such a large
city here on the coast in Tanzania. Mfumo wa BRT uliopo sasa unawezesha watu 28,000 kusafiri kwa wakati mmoja. Anasimulia Jonas Mchomvu, mtaalamu wa masuala ya usafiri kutoka Benki ya Dunia.
First phase of the BRT system. Awamu ya kwanza ya BRT jijini Dar es Salaam imekamilisha barabara yenye urefu wa kilomita 20.9.
Mradi huu ukikamilika itaboresha maisha ya watu wengi sana Dar es Salaam. Licha ya kurahisisha usafiri wa watu jijini, mradi huu umeleta nuru kwa wana Dar es Salaam. Bibela Bird naye anaongeza. 800,000
job entrants. Vijana wanaotafuta ajira wanafika 800,000 kwa mwaka. Kuwepo kwa BRT kama kiunganishi inafungua fursa za ajira na pia biashara kwa jiji la Dar es Salaam. It's excellent for business
growth. Tayari watu wameanza kunufaika na mradi huu.
Nafanya biashara, nauza begi, natoa Kariakoo, nauza msabei na ngachangaika mtaani. Kwa hiyo basi kama hizi nakuwanisaidia mimi kwenda na muda kwa siku nzima.
Shukran Patrick Newman kwa makala hiyo, na sasa turambaze tuvutini kwako Joseph Msami.
Shukrani Grace. Naanza nayo video ya wakimbizi wa Rohingya wa Myanmar wakisaka hifadhi katika mazingira magumu nchini Bangladesh. Obedi Liza anasema, "Ee Mungu wakumbuke watu hawa." Bita Moshi anasema, "Nimeiona video hiyo ya madhila. Mungu awabariki wakimbizi hao." Nikitazama picha ya siku ya mtoto mwenye ndoto za kuwa daktari, Albert King Salu wa Temeke, Dar es Salaam anasema, "Hata mimi naamini kusomesha ni mojawapo ya njia ya kutokomeza umasikini. Namuombea heri afanikishe lengo lake." Rakembuza Fripo, mjukuu wa Fredi Mtabazi akiwa Kagera, Tanzania, anasema hilo ni swala muhimu kumsomesha mtoto. Na sasa ni makala ya fursa za sekta ya mafuta ya gesi na ajira za vijana nchini Uganda. Wasomaji wetu wa huko Kagera wamechachamaa kweli kweli. Nizamu sasa yake Ramadan Kata Hamza, yuko Mbale, Kagera, Tanzania, anasema, "Uganda Mungu awape nini? Tumieni hiyo fursa ili muweze kuinua maisha yenu, maana sisi wenzenu hatujapata fursa kama hiyo." Ni hayo tu Grace kutoka tovutini.
Shukran Joseph Msami kwa yaliyojiri tovutini. Kumbuka msikilizaji, unaweza pia kutuma maoni yako kupitia YouTube UN News Kiswahili. Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha jarida letu leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka Radio Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu radio.un.org/sw. Basi kwa niaba ya msimamizi Flora Nducha na wote waliofanikisha pamoja na fundi mitambo Benji Kendelario, mimi ni Grace Kanea, na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.